Yesus dibabarkeun. Lukas pasal 2. Dina jaman eta aya parentah ti Prabu Agustus yen sakabeh jelema di sakuliah dunya kudu didaftarkeun. Ieu teh cacah jiwa anu mimiti pisan waktu tanah Syria digubernuran ku Kirinus sakabeh jelema ngadaftarkeun di lembur asalna masing-masing. Itu deui Yusuf oge iang ti Nasaret di Galilea ka Yudea ka kota Daud anu ngaranna Betlehem. Sebab anjeunna bibit buit ti dinya ti kulawargi jeung turunan Daud. Nyata sejak ngadaftarkeun bareng jeung Maryam papacanganana anu eukeur kakandungan. Sanggeus narepi ka Betlehem karaos ku Maryam yen arek babar. Tuluy bae babar nyikalan putrana pamegat. Terus di bedongan kulalamakan di ebogkeunana dina kombongan. Sabab di panginepan mah geus teu aya pisan tempat. Malaikat nembongan ka pangangon. Harita di hiji tegalan di luar kota aya anu keur ngajaraga ingon-ingon ti peuting. Jelek bae aya hiji malaikat pangeran deukeut maranehna murub-mubiar ku kamulyaan pangeran nyaangan ka tukang-tukang ngangon anu kacida ngarasa sieuna. Eta malaikat ngalahir ulah sieun. Kami mawa beja anu kacida baris nyukakeunana ka maraneh. Nya kitu deui ka sakumna bangsa. Sabab poe ieu juru salamet maraneh nyaeta Gusti Yesus Kristus geus dibabarkeun di kota Daud. Cirina pikeun maraneh kieu. Maraneh bakal tepung jeung hiji bayi anu dibedong ku lalamakan sarta ebog dina kombongan. Harita keneh ujug-ujug breh wadia balasa warga kacida lobana maturan malaikat anu tadi kabeh maruji ngagungkeun ka Allah kieu. Nya mulya kanggo Gusti Allah anu dimanggung. Mugia di bumi aya katentreman di antara umat manusia anu kamanah ku anjeuna. Sanggeus malaikat-malaikat marulang deui ka sawarga, tukang-tukang ngangon teh ngaromong jeung pada batur. Hayu atuh, urang ka Betlehem, urang buktikeun ka sauran malaikat pangeran teh. Bring kabeh aringit gagancangan, tuluy tepung jeung Maryam, Yusuf jeung bayi tea anu keur ebog dina kombongan. Sanggeus narejo bayi maranehna nyaritakeun hal anu tadi. Anu tumali jeung eta bayi anu ngabandungan caritana kacida ngarasa helokna. Tapi eta caritaan teh ku Maryam dikemu dina manah bae bari dilenyepan. Pangangon-pangangon tuluy arinit deui bari muji syukur ngagungkeun ka Allah ngarasa bagja ku sagala anu kadenge jeung nu katenjo anu cocog jeung anu disaurkeun ku malaikat tea. Sanggeus jejeg 8 poe murang kalih teh disepitan sarta dipaparin jenengan Yesus jenengan numutkeun amanat ti malaikat samemeh di kandung. Sanggeus jejeg poe pantrang nurutkeun hukum Toret anjeunna dicanda ka kota Yerusalem bade disembahkeun ka Allah tumut kana timbalan pangeran dina Toret yen kabeh anak cikal nu lalaki kudu disucikeun bade ka pangeran sarta nyembahkeunana kudu make kurban sakumaha timbalan pangeran dina kitab nyaeta ti kukur sajodo atawa anak japati dua. Harita di Yerusalem aya hiji sepuh jenenganana Simeon ahli ibadah anu ngajeng-ngajeng kana datangna panglipur pikeun bangsa Israel. Anjeunna ditangtayungan ku Roh Suci sarta kenging pituduh ti Roh Suci yen moal waka pupus samemeh ningali Mesias nyaeta anu dijenengkeun ku pangeran kalayan pingpinan Roh Suci anjeunna angkat ka Bait Allah. Waktu Yesus murang kalih tia dicandak lebet ku ibu ramana bade dicandak nadunan hukum Toret tia ku Simeon dipapag sarta murang kalih tia dipangkon. Lajeng Simeon muji syukur ka Gusti Allah saurna. Ayeuna mah nun pangeran abdi teh widian wangsul kalayan senang nyahate sakumaha timbalan tea. Wireh parantos ninga sorangan kasermetan paparin Gusti anu parantos gumelar dinyatakeun ka kalangan sagala bangsa, nyata terang caang anu nyata kangge bangsa-bangsa sanes sareng kangge kamulyan umat Gusti Israel. Kasauran anjeunna teh matak hemeng ka Ibu Ramana murang kalih. Geus kitu Simeon ngaberkahan ka aranjeunna sarta kieu saurna ka Maryam. Ieu murang kalih geus ditakdirkeun matak cengkat jeung matak labuh jalma rea di Israel jeung jadi hiji tanda anu nimbulkeun pacengkadan. Sarta jiwa Nyai bakal parat ku pedang. Sangkan ku hal eta eusi pikiran jalma rea bakal kabuka. Oge didinya teh aya hiji nabi istri jenenganana Hana binti Penuel ti kaum Aser geus sepuh pisan sanggeus nikah bumen-bumen jeung carogena ngan 7 taun ayeuna parantos rarandaan sarta Yusuana geus 84 taun tara pisan incah ti Bait Allah berang puting damalna ibadah ku puasa jeung ngadua harita ge anjeunna keur aya di dinya lajeng bae muji syukur ka Gusti Allah sarta nyarios-nyarioskeun eta murang kalih kanu sejen-sejena anu sarua keur ngarep-ngarep bebasna Yerusalem. Sanggeus sagala hukum pangeran beres di tadunan, Yusuf jeung Maryam katut murang kalih marulang deui ka lembur nyaeta ka kota Nasaret di Galilea. Murang kalihna mingkin lila, mingkin ageung jeung tambah kuat jiwa ragana tur pinter kenging rahmat sapaat pangeran. Yesus di tengah alim ulama di Bait Allah. Unggal-unggal tahun dina hari raya Paskah sepuh Yesus angkat ke Yerusalem. Sanggeus Yesus Yosuana 12 tahun. Anjeunna ngiring sepuhna ke Yerusalem sakumaha biasa ari hari raya. Barang hari-hari raya geus lekasan sepuhna marulih ari Yesus teu katitenan ka kantun di Yerusalem. Panyana sepuhna mah anjeunna teh aya bae campur jeung rencang-rencang sapanyabaan. Kitu anu matak jongjon bae arangkat. Sanggeus angkatna meunang sapoe kakara aranjeunna milarian. Sugan anjeunna bareng jeung wargi-wargi atawa kenalan-kenalanana. Kusabab teu kapendak aranjeunna marulih deui ka Yerusalem bari nalengteng. Sanggeus tilu poe beh bae kapendak di Bait Allah keur calik diriung ku alim ulama ngadangukeun kasauran aranjeunna sakapeung bari turas tarot. Anu ngabarandungan anjeunna ngaros helok ku kapinteranana oge helok ana anjeunna ngawaler patarosan. Barang sepuhna naringali olohok bae anu aya tuluy ibuna nyauran nung naha bet ngadamel pikamelangeun kolot ama jeung ibu mah neteangan manih hariwang. Anjeunna ngawaler naha nganggo dipilarian na teu kagalih yen abdi tangtos aya di gedong jeung rama. Kasauranana ku aranjeunna teu kahartos. Ti dinya mah Yesus mulih jeung sepuhna ka Nasaret saterusna tetep tumetep sareng Ibu Ramana ku ibuna sagala rupa hal teh dikemu bae sajroning manah. Yesus beuki ageung, beuki pinter sarta beuki diasih ku Allah, dipikaresep ku sasama jalma.